ทักมูสเรายกให้เป็น brand of the generation มีอันนึงที่เราชอบมากๆคืองานแต่งงานของเขาเป็นงานแต่งงานแบบในฝัน
โซเชียลมีเดียมันมีหลายแขนงแต่ในพาร์ทของ Instagram คือการที่ทุกคนมาดูภาพที่มันสวยงามแล้วชักมูสก็เลยใช้พื้นที่เนี้ยเป็นบิลบอร์ดแล้วเขาก็เป็นคนแรกๆเลยมั้งที่ใช้ Instagram ในรูปแบบที่แบบแปลกตากว่าคนอื่น
ซึ่งสำหรับแบรนด์ที่ก่อตั้งเพียงแบบหลัก10ปีแล้วทำได้200ล้านยูโรนี่มันใหญ่มากเหมือนกันนะ
This is the Standard PodcastEye-opening for your ears.
The Standard Pop Podcast 7 Things We Love About Fashion Podcast ที่จะมาชวนทุกคนเปิดโลกแฟชั่นผ่าน7สิ่งที่เราชอบไปด้วยกัน
เพราะแฟชั่นมีมากกว่าแค่เรื่องเสื้อผ้า
สวัสดีค่ะเริ่มต้นเขียนมาเพชร Content Creator ของ The Standard Pop ค่ะ
สวัสดีค่ะพัทรารินพงประสิทธิ์เจ้าของแบรนด์วินพัทรารินค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ7 Things We Love About กันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยเราเลือกมาเป็น1แบรนด์ละกันซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราชอบมากๆมากๆ
พูดขนาดนี้แล้วเหมือนจะรู้เลยแบรนด์ฝรั่งเศสใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แบรนด์ฝรั่งเศ
สแบรนด์นั้นชื่อว่า Chacmus
ค่ะ
ซึ่งสำหรับเราเนี่ย Chacmus เรายกให้เป็นแบรนด์ of the generation
ทำไมเริ่มต้นถึงให้เป็นแบรนด์ of the generation ของเริ่มต้นก่อน
เพราะรู้สึกว่าแบรนด์นี้เนี่ยคือเป็นแบรนด์ที่เกิดมาจากยุคดิจิตอลเป็นแบรนด์ที่อายุไม่ได้แบบนานหลาย10ปีเป็นเลกาซีแบรนด์เงี้ยแต่เป็นหน้าใหม่ประมาณนึงแล้วก็เติบโตทั้งยอดขายการพูดถึงสินค้าทุกอย่างเนี่ยเขาเติบโตได้แบบออร์แกนิกแล้วมันซักเซสฟูลมาก
สำหรับเราแบบเรารู้สึกว่าชักมูสเป็นแบรนด์ of the generation เพราะว่าณจุดนึงวันนี้เขาพูดถึงเรื่องของปัจจุบันมากๆแล้วเขาทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นปัจจุบันแม้ว่าเรื่องที่เขาเล่ามันจะเป็นอดีตก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเขาสามารถเอามาเล่าใหม่ในแบบโมเดิร์นเดย์ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ of the generation เหมือนกันสำหรับเรา
และนี่คือ7 things we love about Chacmus ค่ะข้อที่1 personal story เหตุผลที่เราเลือกข้อนี้เป็นข้อแรกเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องราวของ Chacmus แล้วก็เรื่องราวของตัวดีไซเนอร์ซิบงพอก Chacmus เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงง่าย
หลายๆคนที่ชอบแฟชั่นหรือว่าชอบในตัวดีไซเนอร์อาจจะรู้สึกว่าหลายๆครั้งดีไซเนอร์อาจจะเข้าถึงยากแต่ซิมองปอกชักมูสเป็นคนแรกๆที่เรารู้สึกว่าเขาอยู่รอบๆตัวเราเราเหมือนเป็นเพื่อนเขาเรารู้สึกได้รู้จักกับ personal story เขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็กลับไปที่รากฐานตั้งแต่ตั้งชื่อแบรนด์เนาะเพราะเขาตั้งชื่อแบรนด์เขามาจากชื่อของ
คุณแม
่ใช่ไหมมันก็จะมีหลายๆเรื่องราวของเขาที่เราว่าทุกวันเนี้ยทุกคนเหมือนแทบจะรู้จักประวัติของชักมูสดีมากๆอะไรเงี้ยเริ่มต้นมีอะไรที่สนใจเขาบ้างในเรื่องนี
้ชื่อแบรนด์เนี้ยมันก็จะมีสตอรี่เกี่ยวกับความผูกพันกับคุณแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์นี้แล้ว
แทบจะเป็นคนที่เป็นเหมือนมิวส์Forever Muse ของเขา
ใช่ชักมูสเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2009แต่ว่าระหว่างทางตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นสตอรี่ส่วนตัวของชักมูสที่ไม่ใช่แค่สินค้าเน
า
ะ
ใช่เห็นว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาแบบอยู่ South of France แล้วเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตกับคนรักเขาเป็นยังไงการแต่งงานเขาเป็นยังไงอยากจะเชียร์บอลโลกเชียร์ยังไงได้บ้างคือแทบจะเห็นทุกอย่างเป็นคนคนหนึ่งเลยมั้งที่เล่าเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวของตัวเองอ่ะให้กับทุกคนได้รู้จักเราได้เข้าใจแบรนด์ไปด้วยกัน
มีพาร์ทนึงที่เราชอบมากคือถ้าทุกคนได้เข้าไปดู Instagram ของเนี้ยมันจะเหมือนแบบแอคเคาท์เนี้ยเป็นแอคเคาท์ส่วนตัวผสมกับแอคเคาท์ของแบรนด์ไปแล้วเน
า
ะอย่างที่ฝนบอกมีทั้งรูปหมาส
่
วนต
ั
วสามีการแต่งงานของเขาที่มันสวยมากๆอะไรเงี้ยเป็นงานแต่งงานแบบในฝันเลยพี่ฝนเราจำได้ว่ารู้สึกเหมือนไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เอาไปโพส
ไปโพส
ไปโพสแบบ congratulations on your wedding ชอบมาก
เราว่าเขาสร้าง environment ของแบรนด์เขาจนถึงตัวเขาไปด้วยอ่ะทำให้คนอย่างพวกเราอ่ะที่เห็นเขาเติบโตมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้โตไปกับเขาด้วยวันนึงที่เขาประสบความสำเร็จในบางเรื่องเช่นการแต่งงานเราก็อยากจะไปยินดีด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เราเลยรู้สึกว่า personal story ของเขากลายเป็น friendly marketing ของเขาได้ที่ดีมากๆ
แล้วรู้สึกว่าดีไซเนอร์คนเนี้ยเป็นคนที่จริงใจอ่ะ
สุดๆใช้คำว่ามากกว่าสำหรับเรารู้สึกว่ามากกว่าคำว่าจริงใจอีกอ่ะมันคือคำว่าแบบสนิทสนิทใจที่จะรู้สึกว่าแบบดีไซเนอร์คนนี้แฮปปี้จังเลยดีไซเนอร์คนนี้แบบนิสัยดีจังเลยเราอยากที่จะรู้จักเขาไปตลอดเลยอะไรเงี้ย
อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆคือตอนที่เขาเอาคุณยายมาดูโชว์อะไรเงี้ย
จริงน่ารักมากแทบทุกโชว์ของเขาเลยนะเหมือนเป็นแบบตัวแทนคุณแม่อะไรเงี้ยเราว่าเขาอยากให้คุณยายเห็นถึงการเจริญเติบโตของเขาในทุกปีเช่นเดียวกัน
ข้อที่สองสำหรับแบรนด์ชักมูสนะคะคือโชว์ซึ่งมีหนึ่งโชว์ที่เราเห็นตรงกันว่าเราชอบมากๆเนี่ยตอนทำรีเสิร์ช
คือไม่พ
ู
ดถ
ึ
งไม
่
ได
้กับโชว์นี้
แบบสุดๆเลยอ่ะ
ชื่อโชว์ว่า
Le Coupe de Soleil
Show ซึ่งเป็นโชว์ครบรอบ10ปีของเขาชักมูส
เล่น Pinterest หรือทำอะไรก็ตามต้องดู IG หรือถ่าย IG อ่ะต้องเคยเห็นรันเวย์สีชมพูฟูเชียท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์ นั่นคือโชว์10ปีของชักมุสนะคะที่แบบตาตึงทุกคนมากแล้วก็ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่คือใครแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรแล้วแบบดีไซเนอร์คนนี้คือใครทำไมถึงกล้าทำโชว์ขนาดนี้ทำไมถึงทำโชว์ได้สวยมากขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยหยิบโชว์นี้มาคุยกัน
ต้องบอกแบ็คกราวด์ของการจัดโชว์ของชักมุสก่อนนิดนึงคือเขาเป็นแบรนด์ที่ปกติแล้วอะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยุคที่ก่อตั้งแบรนด์อะเขาจะอยู่ใน Paris Fashion Week
ใช่อยู่ในตาราง
แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้เอาตัวเองออกมาจาก Fashion Week แล้วก็จัด
โชว์เดี่ยวของตัวเอง
จัดโชว์เดี่ยวของตัวเองนอกสถานที
่
ที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่แคว้น Provence เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบภาพที่ทุกคนจำว่าโชว์ของชักมูสคือโชว์นอกสถานที่ outdoor เปิดกว้างสายลมแสงแดดทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ย
เราว่ามันคือการตราแบรนด์ตัวเองเหรอว่าแบรนด์ฉันคือแบบซัมเมอร์ของ South of France อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแบบจริงๆแล้วการที่มีซัมเมอร์วายในแบบของชักมูสเป็นยังไงแล้วการฉลอง10ปีของเขาเหมือนการเซเลบริตให้กับบรรยากาศเหล่านั้นอะว่าทุกคนได้มารวมตัวกันที่บ้านของฉันได้อยู่ในสเปซและในอยู่ในโทนสีที่ฉันชอบอยู่ในแบบเสื้อผ้าที่ฉันดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้าง powerful ของเขามากๆสำหรับการทำโชว์คือในฐานะการที่เราเองก็เป็นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการทำโชว์ครั้งนึงมันค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะต้อง beyond กว่าการดีไซน์ปกติคือมันต้องสร้าง environment เนาะแล้วเรารู้สึกว่าชักมูสเป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างซีนตรงเนี้ยสร้าง environment เนี่ยให้ทุกคนเข้าไปอยู่กับเขาได้แล้วพอทุกคนมันเข้าใจอะเสื้อผ้ามันจะเข้าใจตามมากๆอะว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันจะไปอยู่ South of France ฉันจะใส่เสื้อผ้าซัมเมอร์หน้าร้อนปุ๊บฉันใส่ชักมูสฉันจะเป็นผู้หญิงวายไหนดีหรืออะไรเงี้ยมันเข้าใจง่ายมาก
ซึ่งข้อดีของการจัดโชว์แยกที่ไม่ได้อยู่ในตาราง Fashion Week อะเรารู้สึกว่าพื้นที่เสือเขาได้
มันได้เต็มๆมันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า Paris Fashion Week ต่อให้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนแห่กันไปเพื่อที่จะไปดูแฟชั่นโชว์ก็ตามแต่ว่าทุกคนก็จะได้สื่อเท่าๆกันหรือบางคนอาจจะถูกบิดกันนิดหน่อยเพราะว่าตามตารางเวลาแต่พอชักมูสออกมาอยู่คนเดียวอะมันกลายเป็นเรื่องของการที่เหมือนแบบทุกคนต้องไปอยู่ที่นี่ทุกคนพูดถึงอันนี้ในระยะเวลาเดียวกันเพราะงั้นพื้นที่สื่อคือเต็มเหนี่ยวเรียกว่าเต็มเหนี่ยวจริง
แบบไม่ต้องไปหารกับใครถ้าสมมติว่าอยู่ในตารางเนี่ยจัดตอนเช้าตอนเย็นคนลืมแล้ว
ใช่
แต่นี่คือทั้งวัน
สิ่งที่เขาบียอนไปกว่านั้นแล้วเขาสร้างเพิ่มไปกว่านั้นคือการเอามิกซ์เจอร์ออฟไวรัลของทุกอย่างมารวมกันเช่นการเลือกใช้คนที่ทำโชว์อย่างบริษัทอย่างบูโฮบีทักที่เป็นแบบบริษัททำโชว์แบบแทบจะทุกโชว์ในปารีสเลยอะไรเงี้ยมาจนถึงแบบการใช้โทนสีของโชว์การเลือกนายแบบนางแบบที่แบบเราก็จะเห็นว่าเหล่าเคนเดลเจนเนอร์หรือใครก็ตามก็คือมาเดินในโชว์เขาหมดเลยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการเห็นมิกซ์เจอร์ออฟไวรัลที่ค่อนข้างเยอะแล้วมันเลยทำให้ยิ่งเป็นกระแสมากกว่าการที่มันจะได้แค่พื้นที่สื่อปกติก็ยิ่งไปกันใหญ่มาเลยทำให้เราทุกคนยิ่งแบบอุ๊ยนี่โชว์ของชักมูสหรอมีวันนี้หรอเกิดอะไรขึ้นฉันขอดูซะหน่อยซิอะไรเงี้ยเพราะงั้นแบบเราว่าเขาไม่ได้ทำโชว์แค่เฉพาะการที่จะเล่า environment เท่านั้นอะแต่เพื่อการตลาดมาร์เก็ตติ้งคนเนี้ยเก่งมากเหมือนกัน
ข้อที่3ก็คือการใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี้ยเราขอโฟกัสที่ Instagram ก่อนละกันเพราะว่า Instagram เนี้ยเป็นเหมือนป้ายบิลบอร์ดแรกที่คนทั่วไปจะได้เห็นเกี่ยวกับแบรนด์นะว่าสินค้าแบรนด์เป็นยังไงดีไซเนอร์เป็นใครโชว์ใหม่จะเป็นยังไงแขกของแบรนด์จะเป็นยังไงทุกอย่างจะอยู่ใน Instagram หมดเลยซึ่ง Instagram เนี่ยสำคัญกับวงการแฟชั่นมาก
ๆมากเพราะว่าเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าโซเชียลมีเดียมันมีหลายแขนงเนาะแต่ในพาร์ทของ Instagram คือการที่ทุกคนมาดูภาพที่มันสวยงามแล้วมันก็เลยกลายเป็นภาพที่สำคัญของฝั่งแฟชั่นที่ทุกคนจะพยายามที่จะ represent ความสวยงามเหล่านั้นผ่านแคมเปญผ่านภาพต่างๆแล้วชักมุสก็เลยใช้พื้นที่เนี้ยเป็นบิลบอร์ดที่แบบจริงจังของเขามากๆแล้วเขาก็เป็นคนแรกๆเลยมั้งที่ใช้ Instagram ในรูปแบบที่แบบแปลกตากว่าคนอื่นเริ่มต้นอยู่ตั้งแต่ยุคที่เขาใช้3ช่องใช่ปะ
ความ impact ของชักมูสคือมันมียุคนึงประมาณแบบ6 5 6 7ปีที่แล้วเนี่ยที่ Instagram สำหรับแฟชั่นที่แบรนด์แฟชั่นเริ่มเห็นความสำคัญของ Instagram จริงๆแล้วกันถ้าเราไปดูนะมันจะเป็นแบบ3รูปต่อกันพร้อมๆกันทุกๆอย่างก็จะเป็น3รูป3รูป3รูป3รูปต่อไปซึ่งเหมือนไม่รู้ว่าเขาเป็นแบรนด์แรกที่ทำหรือเปล่าแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่จุดกระแสแบบลง3รูปแล้วมันดูคูลมากในโปรไฟล์กิจ
เราแอบให้เกรดนิดนึงเรารู้สึกว่าแบบในชักมูสเติบโตมาในยุคเดียวกับเรายุคที่เด็กแฟชั่นไม่อยากพูดเลยยุคที่เด็กแฟชั่นทุกคนเล่นโซเชียลมีเดียอย่างนึงที่ชื่อว่า Tumblr Tumblr มันจะวางเป็น3รูปเราว่าเขามาจากอันนั้นแต่ว่าความพิเศษของชักมูสคือแต่ก่อนเราก็เคยลงนะเรารู้สึกว่าลง3รูปในแอคชั่นเดียวกันน่ะมันเท่ดีแต่สิ่งที่มากกว่านั้นของชักมูสคือ3รูปดันไม่ได้เป็นแอคชั่นเดียวกันแต่เป็นแอคชั่นที่ต่อกันอีกมันเลยทำให้แบบทุกคนยิ่งสนใจ Instagram เขามากๆนั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ Instagram เขามี follower เยอะขึ้นแล้วคนก็เริ่มสนใจแบรนด์มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะงั้นเราว่าโซเชียลมีเดียในพาร์ทเนี้ยของเขาอ่ะเขาบริหาร Instagram ได้ดีมีการวางมีเดียแพลนทุกอย่างได้ดีมากๆอะไรเงี้ย
การโพสต์ของชักมูสมันไม่ได้อยู่แบบ จัดวางไม่ได้ดูพอลิชเมียบแบบแอร์บรัชทุกอย่างต้องรีทัชสวยจัดแสงอะไรอย่างเง
ี้
ยเราเห็นรูปนึงที่เขาเป็นคนถ่ายโดยใช้มือถือเนี่ยถ่ายจากมุมบนแล้วก็จัดวางสินค้าที่เป็นกับเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าของเขาเองบนพื้นเนี่ยเขาถ่ายเองกับมือแล้วรู้สึกว่ามันแบบเป็นมันให้เซนส์ของความเป็นแบบเข้าถึงง่ายมันดูเป็นแบบมันนุ่มแต่มันแบบง่ายง่ายอะไรเงี้ย
เพราะว่าถ
้
าเราดูแบรนด์แฟชั่นอะเราทำแฟชั่นเองเราก็รู้แหละว่าพอเวลาเราอยากได้ภาพที่สวยมากอะเราก็ต้องประดิษฐ์มันนิดนึงเนาะให้มันเป็นแคมเปญภาพให้มันเป็นอะไรเงี้ยแต่ชักมูสเป็นคนที่เหมือนมีแอสเซติกสิ่งเนี้ยในหัวอยู่แล้วว่าอยากถ่ายภาพแบบเนี้ยให้มันเห็นแบบเนี้ยเป็นชีวิตประจำวันแบบชักมูสถ่ายลงซะหน่อยซึ่งสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเหมือนแบบดิเรกชันที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับเขาที่ทำให้เราเห็นโอเวอร์ออลของแบรนด์ว่าอ๋อมันคือแบรนด์ที่รีแลกซ์มันคือแบรนด์ที่ชิลไม่ได้เครียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนพื้นที่หนึ่งที่เขาแบบเล่าได้ดีในพาร์ทของเขาอะไรเงี้ยแล้วยาวไปจนถึงการทำสิ่งนี้ของเขาไปถึงการทำแคมเปญจริงๆของเขาด้วยแคมเปญจริงของเขาก็ไม่ใช่การแบบอุ๊ยเราจะต้องเข้าสตูเพื่อเซตนู่นนี่แต่คือถ่ายวิดีโอแล้วก็เอาไปปั้นอื่นๆต่อสิ่งที่ชอบที่สุดในของเขาเราอยากรู้ว่าเริ่มต้นชอบสิ่งเดียวกับเราหรือเปล่าชอบแคมเปญอะไรของเขามากที่สุด
เราชอบเป็นแคมเปญที่เขาทำกับกระเป๋าแบมบิโน
ที่เป็นรถ
ที่เป็นรถ
แล้วก็วิ่ง
ที่เป็นรถบัส
เป็นรถเ
ล็กคือกระเป๋าแบมบิโนเป็นทรงแบบทรงแข็งๆนะฮะแล้วก็ทรงยาวนิดนึงมันจะคล้ายๆแบบรถบัสอะไรอย่างเงี้ยม
ัน
จะย
า
วบ็อกซ์บ็อกซ์นิดนึงแล้วก็เขาใช้กระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเราไปหากันได้แบมบิโนทำเป็นเหมือนแบบรถรางวิ่งไปอยู่ในปารีส
ใช่ซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันเนี้ยแครกดาวให้เลยนะแครกดาวจากการที่แบบเพราะว่าเป็นคนทำมีเดียเหมือนกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคือการที่เขาถ่ายซีนในปารีสของเขาเอาไว้เสร็จแล้วก็เอาซีนเนี่ยไปให้คนทำ 3D ปั้นต่อว่าเฮ้ยฉันอยากเห็นกระเป๋าฉันอาจจะวิ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไหมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราในฐานะคนดูมันคือการที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเท่จังอ่ะมันน่ารักจังเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้กระตุ้นแค่ทำให้เราอยากถ่ายวิดีโอเหมือนเขานะแต่เราอยากได้กระเป๋าด้วย
แล้วเราอยากแชร์ต่อด้วย
อยากแชร์ต่อด้วยว่าเพราะมันเจ๋งมันอะไรเงี้ยเราว่าแบบเขาจับมิกซ์เจอร์ของสิ่งเหล่านี้ได้ดีแบบทำยังไงให้ภาพมันไม่ดูแบบเกรงเกินไปในขณะเดียวกันทำยังไงให้มันมี creativity ด้วยการปั้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปไห
ม
แล้วในขณะเดียวกันก็หยิบ marketing เข้าไปด้วยว่าก็อยากจะขายกระเป๋าเนี่ยแหละแล้วขายยังไงให้คนเห็นได้ชัดทำยังไงได้ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยู่ใน daily life เขาได
้
แล้วไปต่อกันค่ะ
ข้อที่4เป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเกี่ยวกับการทำแบรนด์เนาะก็คือการทำ retail experience นะคะ retail experience นี่คือการสร้างพื้
นที
่
ร้าน
อ๋อวิธีการขายของด้วยซึ่งหน้าร้านเนี้ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเหมือนกันสำหรับการทำธุรกิจแฟชั่น
ชักมูสเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำ retail experience ได้แปลกและตื่นตาตื่นใจแล้วกันเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีแต่หน้าร้านเยอะเนาะเขามีหน้าร้านอยู่ที่แค่มองตาลใช่ป่ะที่แค่ Avenue มองตาลอะไรเงี้ยเป็นร้านเดียวแต่ว่าใช้วิธีการเล่าร้านนั้นน่ะในหลากหลายรูปแบบของตัวเองแล้วก็เลือกโดยการใช้ป๊อปอัพหลายๆพื้นที่ไป collaborate กับห้างต่างๆแล้วก็เอา creativity ของตัวเองไปแปะตามที่ต่างๆเรามาลองเริ่มกันที่ร้านมองตาลก่อน
ถ้าใครเคยไปปารีสนะคะมันจะมีถนนหนึ่งชื่อว่ามองตาลแล้วย่านนั้นน่ะก็จะมีแบบ flagship store ของแบรนด์ใหญ
่ๆ
เยอะมาก
luxury
แบบแล้วก็จะมีแบรนด์อย่างชักมูสเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งความแปลกก็คือเขาไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมานานเนาะคือร้านสาขานี้เนี่ยทีแรกเนี่ยเขาจะตั้งเป็นแบบแค่ temporary อ่ะลองสักชั่วคราวสัก6เดือนหรืออย่างสุดท้ายมันประสบความสำเร็จมากตอนนี้เขาเทิร์นเป็นร้านเพอร์มาเนนต์แล้วหลังจากนั้นน่ะเขาจะใช้สตราทีจี้คือเปิดร้านป๊อปอัพตามห้างตามนู้นตามนี้ในปี2024เนี่ยเขามีแผนที่จะขยายทั้ง
ใช่ไปต่างประเทศ
ด้วยแล้วก
็มีลอนดอน
ที่ Trinity Bond Street ด้วย
แล้วก็ต้องแอบเสริมให้ว่าแบบจริงๆแล้วสำหรับเรารู้สึกว่าการที่คนไปต่อคิวที่ร้านชักมูสอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่อยากจะไปเพื่อซื้อกระเป๋าที่ทุกคนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าทุกคนอยากไปเพื่อเช็ค
อ
ินว่าเฮ้ยฉันได้มาที่ร้านของชักมูสที่มันมีที่เดียวในโลกอ่ะอันนี้คือพอยที่หนึ่งแหละพอยที่สองคือพอร้านมันถูกดิสเพลย์ในสิ่งที่มันน่ารักมากๆทุกคนสาวอินสตาแกรมอย่างเราสาวกับคนที่อยากจะต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยอยากจะแบบไปปารีสแท็กซี่แล้วก็ถ่ายรูปสวย
ๆ
นั่นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องเข้าไปเช็คอินอีกมันเลยทำให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบ retail experience ของชักมูสมันมียอดมากกว่าการแค่ขายของแต่มันสามารถให้ experience อะไรบางอย่างกับเขาเช่นเขารู้จักชักมูสผ่านร้านมากขึ้นรู้จักแบรนด์ผ่านสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเราเห็นล่าสุดของเขาที่แบบเขาทำตู้ป๊อปคอร์น
อ
ะแล้วก็แจกทุกคนเลยเงี้ยพอทุกคนที่เดินเข้ามาก็มีตู้ป๊อปคอร์นที่เหมือนเป็นตู้คีบแล้วก็ตักป๊อปคอร์นแล้วก็ให้เรารู้สึกว่ามันเป็น experience บางอย่างที่มันน่ารักกับลูกค้าอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ทุกคนอยากจะพุ่งตัวไปที่นั่นแล้วพอยิ่งพุ่งตัวไปเสร็จปุ๊บไปเจอของอีกแล้วของอยู่ในราคาที่แบบอยากปรบมือให้อันนี้อยากปรบมือให้จริงๆเพราะแบบทำราคาของดีมากๆเริ่มต้น เคยซื้ออะไรมาบ้าง
เราได้หมวกมาซึ่งหมวกในราคาประมาณ3,000กว่าๆอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเข้าไปในร้านเนี่ยราคาของชักมูซ่ามันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเข้าไปแล้วแบบ
ไม่กล้าแตะ
ไม่กล้าแตะแบบหลักหลายหมื่นหลายแสนอะไรเงี้ยแต่ของชักมูซคือบางทีอะเริ่มต้นแค่หลักพันด้วยซ้ำ
ใช่
มันรู้สึกว่าเออมันเฟรนลี่ที่จะเข้าไปดูสินค้าเราอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้นะแต่เข้าไปดูรู้สึกว่าแบบเออมันมีสินค้าที่เราสามารถเอื้อมถึงได้แล้วนอกจากนั้น
เธอก็เลยเป็นหนึ่งในคนที่ต่อคิว
เราไปต่อคิวแล้วแบบอยากเข้าไป
นี่ เพราะว่าพอของมันน่าซื้อปุ๊บอะแล้วร้านน่ารักของน่าซื้อองค์ประกอบมันครบอะในการที่ทำไมเราจะต้องไม่ไปที่นี่นะถูกไหมเราก็ต้องไปเลยเงี้ยเพราะงั้นมันก็เลยต่อมาถึงพาป๊อปอัพที่พอทุกคนไม่ได้สามารถที่จะเดินไปที่ Avenue มองตาได้งั้นมันมีป๊อปอัพที่ไหนอีกบ้างเขาไปทำคอลแลบอเรชั่นกับใครอีกบ้างก็ยิ่งทำให้ทุกคนวิ่งไปหาป๊อปอัพเขาอีกมันเลยทำให้ร้านเขาทุกร้านอ่ะคนแน่นไปหมดเลย
ความฉลาดของชักมูสคือเขาอย่างที่ผมบอกคือเปิดร้านป๊อปอัพไปเรื่อยๆเนาะแต่ละป๊อปอัพเนี่ยก็จะมีแบบธีมที่ต่างกันมีครั้งหนึ่งที่ลาฟายัดมันที่เป็นแบบเป็นเหมือนร้านซักรีดอ่ะที่เป็นแบบกองผ้า
สูงผ้าขนหนู
มากผ้าขนหนูขาวอันใหญ่ๆทุกอย่างจะถูก blow up มาเลยมีเครื่องซักผ้าที่ใหญ่มากมีอันนึงเป็นร้านป๊อปคอร์นหรือว่ามีอันนึงที่เป็นแบบเหมือนเตาปิ้งขนมปังที่อันใหญ่มากๆอ่ะ
แล้วก็อันที่ชอบมากเป็นไวรัลอยู่ช่วงนึงคือเหมือนสระว่ายน้ำที่เดินเข้าไปแล้วเป็นตู้ล็อกเกอร์แล้วก็แบบเปิดมาเป็นกระเป๋าแบบน่ารักมาก
สิ่งที่เราชอบสิ่งที่5ก็คือกระเป๋ารุ่นเลอชิกิโต
จะไม่พูดถึงอันนี้ไม่ได้
ใช่
ไม่ได้เลย
เราอธิบายทรงกระเป๋าของเลอชิกิโตก่อนละกันเป็นกระเป๋าที่มีด้ามจับด้านเดียวที่เป็นแบบโค้งแล้วก็อยู่ข้างหน้าของกระเป๋าเนาะพอเวลาเราเปิดเนี่ยก็จะเปิดจากด้านหน้าแป๊ะแงะขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งกระเป๋าเนี้ยมีความสำคัญคือเป็นกระเป๋ารุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์
น่าจะเป็นจุดที่แบบแตะจุดสตาร์ที่ทำให้ทุกคนยิ่งรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็แบรนด์เขาเป็นไวรัลสุดๆก็เพราะกระเป๋าใบนี้อะไรเงี้ยเราว่านะแบบเลอชิกิโต้เราว่าเกิดจากการที่หนึ่งคือแต่ก่อนเราหิ้วกระเป๋ากันเนอะเราก็ต้องรู้สึกว่าต้องมีสองหูใช่ป่ะแต่อันนี้คือหูเดียววิธีการเปิดก็แปลกแหละแล้วพอรูปทรงอีกน่ารักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ฉลาดมากๆของชักมูสคือนอกจากการที่ทำกระเป๋าทรงที่แปลกแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองแล้วอ่ะเขาพัฒนามันต่อในการที่จะเริ่ม explore ว่าเอ้ยแล้วไซซิ่งไหนมันเหมาะกับคนมากที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้วแบบเขาได้ไซซิ่งที่มันแบบไม่อยากใช้คำนี้แต่เป็นคำว่ากวนละกันแบบกวนๆแบบกวนประสาทคนอื่นอะไรเงี้ยคือไซส์ที่เล็กก็คือแบบซูเปอร์มินิแบบไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรแบบ
ประมาณหนึ่งฝ่ามือค่ะ
แบบ
อาจจะใส่แค่เหรียญ10ได้เหรียญเดียวอะไรเง
ี้
ย
เหรียญ10กับไอ้นี่ AirPods ที่แบบใส่ได้แค่2หูแล้วตอนนั้นทุกคน question มากว่าแบบอยู่ทำออกมาทำไมอ่ะ
จะใส่อะไรได้
แต่สุดท้ายแล้วคือทุกคนใส่ได้
ทุกคนอาจจะไม่ใช้เป็นใส่ของจริงๆด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่าเป็นแอคเซสซอรีหนึ่งที
่
กวนเดีย
บเอามาแบบห้อยเป็นแบบชิ้นเล็กๆที่แบบเหมือนตกแต่งเหมือนเป็นสร้อยชิ้นนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในช่วงแต่ก่อนอ่ะมันเราว่ามันก็มีหลายแบรนด์ที่ทำมินิแหละแต่อาจจะไม่ได้มินิขนาดเขาที่แบบกวนขนาดเนี้ยจนแบบกระทั่งมันมีไวรัลที่คนหยิบของใส่นู่นใส่นี่ในกระเป๋าได้อะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้กระเป๋าใบเนี้ยดังขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วชิกิโต้ก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเบสเซลเลอร์ตลอดกาลของชักมูสในทุกวันนี้อะไรเงี้ย
ซึ่งถ้าทุกคนเห็นมันจะมีภาพนึงที่เขาเหมือนเอากระเป๋าทุกไซส์ของชิกิโต้มาต่อกันแบบตั้งแต่เล็กสุดจนถึงใหญ่สุดอะไรเงี้ยมันแสดงให้เห็นถึงแบบความสำคัญของกระเป๋ารุ่นเนี้ยที่แบบมันนำมาซึ่งเงินเรเวนิวในการทำอะไรหลายๆอย่างต่อไปเน
า
ะ
ใช่แล้วก็ในเชิงของโปรดักต์เองอ่ะเขาก็พัฒนาต่อไม่ได้พัฒนาหยุดอยู่ที่แค่กระเป๋าเขาก็เอาสิ่งนี้ในเมื่อเขาแตะแล้วเขารู้แล้วว่ามันกลายเป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนถือพูดถึงชักมูสปุ๊บพูดถึงชิกิโต้ทันทีอะไรเงี้ยเขาก็แตะมาต่อว่างั้นกลายไปเป็นสร้อยไห
ม
เอามามีมิกต่อว่าเฮ้ยงั้นเราทำเค้กไห
ม
ในวันนึงอะไรเงี้ยเราว่ามันทำให้ทุกคนที่ค่อยๆรู้จักชักมูสอะเห็นภาพกระเป๋าใบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอะไรก็ได้อะมัน impossible ไปหมดเลยในทุกอย่างที่เขาสามารถทำอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ชิกิโต้อะกลายเป็น bestseller แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงทุกฤดูกาลตลอดเวลา
ข้อที่6สิ่งที่เราชอบคือความอินดิเพนเดนซ์ของเขาชักมูสเนี่ยเป็นแบรนด์แฟชั่นที่อิสระเนาะคือไม่ได้อยู่ภายใต้เครือใหญ่อย่าง LVMH หรือว่า Kering หรือว่าแบรนด์ที่เป็นแบบ conglomerate ใหญ่ๆที่ถูกซื้อเข้าไปอยู่ในแบบบริษัทใหญ่แล้วก็มีบอร์ดบริหารมี stakeholder มีอะไรอย่างๆเนี่ยแต่ว่าชักมูสเป็นคนที่ก่อตั้งเองและ operate เองท
ุ
กอย่างทุกอย่างก็คือจะมาจากคนๆเดียวเลยคือคน
เป็น mastermind คนเดียวเท่านั้นซึ่งเล่าเจอร์นี่อย่างนี้ละกันว่าถ้าเป็นดีไซเนอร์ในเมืองนอกอ่ะมันก็จะสตาร์ทจากการที่เราสร้างแบรนด์เนาะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะชนะรางวัลอะไรสักอย่างได้เราไปชนะมาเสร็จแล้วเราก็เปิดแบรนด์มาในระยะหนึ่งถ้าเรามีเรเวนิวที่ดีมากพอมันก็จะมีสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆแหละ ที่เดินเข้ามาแล้วก็อาจจะแบบโอเคซื้อแบรนด์ไปอะไรเงี้ยแต่ชักมูสกับทำตรงกันข้ามเจอร์นี่แรกอ่ะเขาสร้างเหมือนทุกคนเลยคือสร้างแบรนด
์
ประกวดได้ LVMH มาสุดท้ายแล้วพอวันนึงที่รู้ว่าตัวเองสามารถทำแบรนด์ได้อยากเป็นมาสเตอร์มายคนเดียวกลับเลือกที่จะตั้งแบรนด์ของตัวเองคนเดียวโดยที่ไม่แตะสเตคโฮลเดอร์อื่นๆซึ่งเราว่าความอินดิเพนเดนซ์เนี่ยทำให้มันส่งผลกับทุกอย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องวิธีการออกแบบงานดีไซน์มันไม่มีใครกรอบเขาว่ามันจะต้องมีมาร์เก็ตเท่าไหร่แต่เขาอ่ะกรอบด้วยตัวเองว่าถ้าฉันทำแบบดีไซน์แบบเนี้ยฉันต้องได้มาร์เก็ตแบบนี
้แล้วก็เจอร์นี่สำหรับดีไซเนอร์ส่วนใหญ่ในวงการตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ่ะสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบรนด์ใหญ่มาจีบให้เป็นแบบเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์บ้างก็ควบสองแบรนด์บ้างอย่างเงี้ยแต่ชักมูสถามว่าเคย
มีนะ
ชวนไหม
เราจำได้ว่าเขามีคนแบบมาจีบเขาแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไปอยู่ดีก็เลือกที่จะทำชักมูสแล้วก็ค่อยๆขยายผลมันไปเรื่อยๆซึ่งแบบเราว่าในปัจจุบันเขาสามารถที่จะแตะได้หลายล้านยูโรแล้วอะเราไม่แน่ใจว่าเขาทำรายได้ได้เท่าไหร
่ในปี2022ทาง Business of Fashion เขารายงานว่าชักมูสเนี่ยแตะระดับ200ล้านยูโรซึ่งสำหรับแบรนด์ที่ก่อตั้งเพียงกับหลัก10ปีแล้วทำได้200ล้านยูโรนี่มันใหญ่แบบมากเหมือนกันนะ
ใหญ่แล้วนะ
และย้อนกลับไปเราบอกว่ามีแค่ล้านเดียวในโลกแล้วก็
1ล้านป๊อปอัพกระจาย
ที่เหลือเป็นออนไลน์แสดงว่าบิสเนสของเขาเนี่ยแข็งแรงมากที่จะพอแบบต่อรองได้ว่าไม่ต้องมาใครซื้อฉันสามารถโอเปเรตเองได้และทำกำไรได้ด้วยต
ั
วของฉันเองฉันยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง
ใช่ซึ่งแบบเขาตั้งใจว่าเขาจะแตะ500ล้านยูโรป่ะในช่วงปีเนี่ยช่วงปี
ก็คือทำให้2เท่าไปเลยภายในปี2025เทียบกันถ้าสมมติว่าเป็นแบรนด์ระดับซูเปอร์แบรนด
์
ที่เอสเตติกใกล้ๆกันอย่างและเซ่ลอเวที่ในปี2022เนี่ยเขาทำรายได้ประมาณ620กว่าล้านยูโรแต่ว่าเขามีประมาณ100กว่าล้านทั่วโลก
มันเป็นเชนมาร์เก็ต
เ
พราะงั้นแบรนด์เหล่านั้นก็จะไปตั้งอยู่ตามประเทศต่างๆแต่เมื่อชักมูสไม่ใช่เชนมาร์เก็ตมี1ร้านที่ทุกคนวิ่งไปหาแล้วก็มีป๊อปอัพกระจายไปเรื่อยไปเปื่อยแต่สามารถทำได้นี่คือ1ใน3ของโลเวในปีเดียวกันด้วยนะชักมูส200กับโลเว620อะไรเงี้ยคือแบบคือถือว่าอยู่ในเลเวลที่แบบสูสีมากนะกับการที่ตั้งใจจะแตะอะไรเงี้ย
ข้อที่7การร่วมงานของชักมูสซึ่งก็คือเจนนี่แบล็คพิงค
์ใช
่ความน่าสนใจของชักมูสคือถ้าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะมีแบรนด์แอมบาสเดอร์มีตัวแทนของแบรนด์ที่แต่งตั้งเป็นอย่างเป็นทางการเนาะแต่แล้วว่าชักมูสเนี่ยเหมือนทุกๆคนที่มาร่วมงานกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันหมดเป็นเฟรนด์ออฟชักมูสเลยจริงๆอ่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจนนี่แบล็คพิงค
์ในวันนึงที่ตัวอินฟลูเอนเซอร์หรือตัวดาราเองอ่ะผูกกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับแบรนด์นั้นแล้วก็จะเป็นภาพที่ติดตาของแบรนด์นั้นอะไรเงี้ยซึ่งในวันแรกที่ครั้งแรกเลยที่เราเห็นเจนนี่อ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราแปลกใจเหมือนกันว่าอยู่ไปเป็นหนึ่งคืออยู่ไปเป็นเพื่อนกันตอนไหนแล้วสองกับแค่รู้สึกว่าแบบเออจริงๆแล้วเราก็เห็นคาแรคเตอร์อีกมุมนึงของทั้งชักมูสและเจนนี่เหมือนกันว่าจริงๆเจนนี่เราเห็นมาตลอดว่าเป็นสาวแบบน่ารักตัวเล็กคิกขู่อะไรเงี้ยแต่พอเขามาแตะชักมูสเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นแบบเซ็กซี่และเขามาในเวนี้แหละในขณะเดียวกันพอชักมูสแตะไปที่เขาอะเราก็รู้สึกว่าแบบอ๋อจริงๆเสื้อผ้าอยู่มันสามารถเป็นวาเรชั่นแบบนี้ได้เหมือนกันนี่หว่ามันสามารถเป็นสาวมินิ
สาวปฏิ
ได้ใช่เป็นแบบสาวปฏิตัวเล็กได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบในวันที่เขาเจอหน้ากันอะตอนแรกเรา question นะเรารู้สึกว่าแบบดูให้เขามาเพราะว่าอยู่ชอบเขาหรือว่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเขาเจอหน้ากันเขาดูสนิท กันมากๆอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออจริงๆการ build relationship ของตัวดีไซเนอร์คือชักมูสกับตัวเจนนี่เขาอะค่อนข้างแข็งแกร่งเหมือนกันแล้วเขาก็เหมือนสนับสนุนกันมาตลอดอาจจะเป็นเหมือนเริ่มต้นก็ได้ที่แอบแบบว่าโพสในไอจีของ
แบรนด์ที่แบบชอบเธอมาก
ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าแบบน่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้สาวเอเชียทุกคนแบบ understand ชักมูสแบบสุดๆ
โดยเฉพาะสาวเกาหลีนี่คือชอบชักมูสมากถึงแบบชักมูสถึงต้องไปเปิดร้านที่นู่นเพราะแบบความสำคัญของเอเชียโดยเฉพาะเกาหลีเนี่ยมันพลังมาก
ใช่แล้วแบบแล้วเจนนี่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคีย์สำคัญของเจนซีในยุคเนี้ยที่แบบเจนซีทุกคนแบบสนใจอยากรู้ว่าคนคนนี้ทำกิจกรรมอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนมันเลยทำให้เขายิ่งสามารถแตะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจเนอเรชันซีได้สุด
ๆทุกครั้งที่ชักมูสทำโชว์เนี่ยเขาจะมีอัฟเตอร์ปาร์ตี้แล้วมันจะมีปาร์ตี้หนึ่งที่เขาทำกับบอยเลอร์รูม
บอยเลอร์รูมเป็นคอมมูนิตี้ดีเจเยอะ
แล้วชักมูสเอาเจนนี่ไปเต้นแล้วมันเต้นด้วยกันอ่ะแล้วมันสวยมันแบบมันดูคูลมากฉันอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพวกเธอจังเลยอ่ะที่ไปเต้นด้วยกัน
ฉ
ัน
อยากเป็นเพื่อนเธอด้วยฉันอยากไปเต้นด้วย
เจนนี่เต้นกับชักมูสเต้นแบบยั่วๆบดๆสนุกมากมันดูแบบ เออเขาดูเป็นเพื่อนที่แฮงเอาท์ด้วยกันจริงๆ
ใช่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เราว่ามันเห็นเจอร์นี่ของวันหนึ่งของเขาเนอะแบบว่าเราไปดูโชว์ด้วยกันเราแบบเธอคอนเกรสฉันพาเธอไปคอนเกรสด้วยกันไปปาร์ตี้ด้วยกันแล้วก็สนุกสนานมันเลยทำให้ทุกคนที่นั่งฟรอนต์โรของชักมูสอะเป็นคนที่เราเชื่อจริงๆว่าแบบเนี่ยคือคนที่ชักมูสสนิทแล้วก็อยากให้เขาเป็น representative ของแบรนด์ตัวเองให้เขาอะไรเงี
้
ย
แล้วพอชักมูสน่ารักขนาดเอาจริงอยากต่อข้อ8ให้เลยนะครับว่า1ข้อ8คือชักมูสหล่อค่ะ
แต่หล่อจริ
งหล่อแล้วเฟรนลี
่อันนี้คือทุกครั้งที่แบบเห็นรูปเขาอ่ะจะรู้สึกว่าแบบทำไมมันหน้าตาดีจังวะ
ที่เราบอกไปตอนต้นคือชักมูสเป็นแบรนด์ of the generation
ใช่เพราะว่าอย่างที่เราบอกค่ะคือ7 things we love about อ่ะเราตั้งใจที่จะเล่าแบบ7ข้อที่เกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับแฟชั่นนั่นแหละแต่เราอยากให้เห็นมุมมองหลายๆมุมซึ่งชักมูสเป็นคนนึงที่ใช้คำว่า360องศาได้กับเขาว่าแบบเขามองทุกมุมจริงๆว่าแต่ละคนจะเสพอะไรเริ่มต้นอยากชอบอะไรลูกค้าอย่างพี่ฝนชอบอะไรหรือแม้แต่กระทั่งว่าแบบตัวเขาเองเขาอยากจะเล่าอะไรให้ฟังพอเขาเอาสิ่งที่เขาอยากเล่าอ่ะมาค่อยๆประกอบกันในหลายๆจุดการผ่านโซเชียลมีเดียบ้างผ่านแคมเปญบ้างผ่านโชว์ผ่านเสื้อผ้าผ่านคนของเขาหรือแม้แต่กระทั่งผ่านแบบเดลี่ไลฟ์ของเขาอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เขากลายเป็นแบบแบรนด์ออฟเดอะเจเนอเรชันที่เล่าเรื่องปัจจุบันจริงๆคือมันเกิดตอนเนี้ยเราเล่าตอนเนี้ยมันเป็นวิธีการทำงานอีกรูปแบบนึงของดีไซเนอร์ยุคใหม
่
ที่เราว่าแบบเขาน่าสนใจมากๆสำหรับเลย
สำหรับคนที่อยากตั้งแบรนด์เรารู้สึกว่าชักมูสจะเป็นคนที่มากเหมือนกัน
เป็นหนึ่งในเคสสตูดี้ที่ดีสำหรับเรา
เพราะมันไม่ใช่แค่การทำสินค้าที่สวยหรือการปั้น IG ที่สวยอะคือแต่ว่าการสร้างแบรนด์นึงที่สามารถอยู่ได้ด้วยบิสเนสด้วยคอนเทนต์ด้วยโซเชียลมีเดียทุกอย่างมันถูกคิดมาหมดแล้ว360องศา
เราว่าในวันนี้มันน่าจะมีหลายๆคนแหละที่อยากทำแบรนด์เสื้อผ้าใช่ป่ะเพราะงั้นก็อย่างที่เริ่มต้นบอกว่าแบบพอมันเป็น360องศาดีไซเนอร์ในฐานะคนที่นั่งตำแหน่งเนี้ยมันก็อาจจะต้องแบบมองภาพอย่างอื่นที่มากกว่านั้นเพราะว่าอย่างเราเองในฐานะดีไซเนอร์พอเราเจอชักมูสอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกนะว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมุมมองของเราในการทำเสื้อผ้ามันต้อง go out of เสื้อผ้าแล้วว่าจากเสื้อผ้าแล้วเราอยากเล่าอะไรต่อแต่ก่อนเราก็รู้สึกว่าอยากทำเสื้อผ้าเสร็จแล้วไปเล่าในโชว์แล้วจากหลังโชว์ไปทำอะไรดีล่ะเพราะว่าเราก็จะจบที่แค่โชว์เนาะส่วนใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ marketing ว่าแบบในการจะขายของยังไงอะไรเงี้ยแต่ชักมูสก็ลงทุกสนามของเขาว่าแบบถ้าอย่างนั้นฉันอยากจะเล่าอย่างนี้ผ่านแบบนี้ด้วย creativity ของฉันแบบนี้มันไปได้ไหมมันทำอะไรได้บ้างเขากล้าที่จะทำเขากล้าที่จะเล่าเขากล้าที่จะสนุกกับมันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ทุกๆคนที่เสพเขาอะสนุกแล้วก็แฮปปี้กับเขาด้วย
สรุปเจ็ดสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับชักมูสข้อที่1เรื่องราวส่วนตัวที่ทำให้ทุกคนหลงรักดีไซเนอร์ข้อที่2แฟชั่นโชว์สุดไวรัลและเมื่อเหมือนใครที่ทุกคนตั้งตารอชมข้อที่3การใช้โซเชียลมีเดียที่ชาญฉลาดและเป็นธรรมชาติมากๆข้อที่4ประสบการณ์ในร้านค้าที่ทำให้ทุกคนอยากมาเช็คอินข้อที่5เลอชิกิโต้กระเป๋ารุ่นไอคอนิกของแบรนด์ข้อที่6การเป็นแบรนด์อิสระที่ไม่ต้องมีใครมาควบคุมและข้อที่7การร่วมงานกับเจนนี่ที่สะท้อนคอมมูนิตี้ของแบรนด์และนี่คือ7 things we love about Chuck Mousse
สำหรับสัปดาห์หน้า7 things ของเรา
จะพาไปเจออะไร
จะไปเจออะไรจะเป็นแบรนด์ จะเป็นคนจะเป็นเทรนด์หรือจะเป็นสินค้าใดๆก
็
ติดตามได้นะคะสำหรับวันนี
้ขอบคุณนะคะ
ลาไปแล้วสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears